มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วอยู่ในปฐมกาลบทที่17ข้อ22หรืออีกไม่กี่ข้อก็จะจบบทนี้นะครับและจะเข้าบทที่18ผมจะอ่านข้อ23ถึง27ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของบทนี้อับราฮัมจึงเอาอิสมาเอลบุตรชายของตนและทุกคนที่เกิดในบ้านของท่านหรือที่เอาเงินของท่านซื้อมาคือผู้ชายทุกคนในบรรดาผู้ชายที่อยู่ในบ้านของอับราฮัมให้เข้าสุนัตตันหนังหุ้มปลายองคชาตของเขาในวันนั้นทีเดียวดังที่พระเจ้าตรัสไว้กับท่านอับราฮัมมีอายุ99ปีเมื่อท่านเข้าสุนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของท่านและอิสมาเอลบุตรชายของท่านอายุ13ปีเมื่อเขาเข้าสุนัตตัดหนังหุ้มปลายองคชาตของเขาอับราฮัมและอิสมาเอลบุตรชายของท่านเข้าสุนัตในวันนั้นทีเดียวพวกผู้ชายทุกคนที่อยู่ในบ้านของท่านคือพวกที่เกิดในบ้านและที่เอาเงินซื้อมาจากคนต่างด้าวก็เข้าสุนัตพร้อมกับท่านการเข้าสุนัตเป็นเครื่องหมายพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทำกับอับราฮัมมีคนถามว่าแล้วทำไมอิสมาเอลร่วมด้วยพระเจ้าสัญญานะครับอิสมาเอลนี้จะเป็นชาติใหญ่เขาร่วมด้วยในกรณีนี้นะครับแต่เขาจะไม่ใช่ที่ผู้ที่พระเจ้าได้สัญญาต่ออับราฮัมในตอนต้นเขาจะไม่ใช่บิดาของชนชาติที่พระเจ้าสัญญาและชาติที่เมสสิยาห์จะเสด็จมาบทที่18คุณผู้ฟังครับอาจจะมีข้อสงสัยทำไมบทที่18และ19ถ้าอ่านดูนะครับจะเกิดความสงสัยว่าทำไมต้องอยู่ในพระคัมภีร์ครับจนเราศึกษามาถึงพันธสัญญาใหม่และดูเหมือนไม่เกี่ยวกับเรื่องของอับราฮัมเป็นเรื่องเกี่ยวกับความพินาศของเมืองโซโดมและเมืองโกมารานะครับบทที่18เนี่ยเป็นบทที่ค่อนข้างยาวซึ่งพระเจ้าบอกกับอับราฮัมถึงการพิพาทสาเมืองโซโดมและเมืองโกมาราและอับราฮัมก็วิงวอนแทนเมืองทั้งสองนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของชีวิตคริสเตียนที่ได้รับพระพรเป็นชีวิตที่มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแต่ว่าในบทที่19เมืองโซโดมและเมืองโกมาราเราจะเห็นชีวิตที่ถูกทำลายสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจของคนเองนะครับน่าเสียดายนะครับถ้าพูดถึงคริสเตียนนี่ตอนนี้มี2แบบคือพวกแรกเนี่ยมีชีวิตที่ได้รับพระพรพวกที่2มีชีวิตที่ถูกทำลายหลายคนได้ทำลายชีวิตของตนเองคือมาจากการกระทำของตนออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่อยากบอกว่าคนที่ทำลายชีวิตตนเองหรือออกจากน้ำพระทัยของพระเจ้าครับเขาจะสูญเสียความรอดแต่เขาสูญเสียทุกสิ่งอย่างแน่นอนตามที่อาจารย์เปาโลได้บอกไว้ครับจะรอดแต่เหมือนรอดจากไฟอันนี้ดูในพระธรรม1โครินธ์บทที่5ข้อ15ครับพระเจ้าทรงปรากฏแก่อับราฮัมและยืนยันพระสัญญาของพระองค์เรื่องลูกข้อ1พระเจ้าทรงปรากฏแก่ท่านที่หมู่ต้นกอหลวงที่มันเรขณะที่ท่านนั่งอยู่ที่ประตูเต็นเวลาแดดร้อนอับราฮัมอยู่ที่มันเรและก็ชราข้อ2ท่านเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นชาย3คนยืนอยู่ข้างหน้าท่านเมื่อท่านเห็นเขาทั้ง3ท่านก็วิ่งจากประตูเต็นไปต้อนรับเขากราบลงถึงดินสังเกตความเอื้อเฟื้อที่อับราฮัมมีนะครับท่านเป็นคนที่มีใจกว้างอัธยาศัยดีในการต้อนรับแขกข้อ3ข้อ4พูดว่าเจ้านายของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านขออย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเสียเลยข้าพเจ้าจะเอาน้ำมานิดหน่อยให้ท่านล้างเท้าและพักใต้ต้นไม้คุณผู้ฟังครับธรรมเนียมในสมัยนั้นมีการล้างเท้าอับราฮัมได้ให้น้ำล้างเท้าแก่แขกและให้แขกเนี่ยพักใต้ต้นไม้นี่เป็นการต้อนรับแขกอย่างดีข้อ5ถึงข้อ8ข้าพเจ้าจะไปเอาอาหารหน่อยหนึ่งมาให้ท่านจะได้พักผ่อนหายเหนื่อยเสียก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางต่อไปไหนๆท่านก็มายังผู้รับใช้ของท่านแล้วเขาทั้ง3จึงว่าทำตามที่เจ้ากล่าวนี้เถิดอับราฮัมรีบเข้าไปในเต็นท์หานางซาร่าแล้วกล่าวว่าเร็วๆหน่อยเอาแป้งละเอียด3ถังนวดแล้วทำขนมแล้วอับราฮัมวิ่งไปที่ฝูงสัตว์เอาลูกโคตัวหนึ่ง ยังอ่อนและดีมอบให้คนใช้รีบปรุงเป็นอาหารท่านเอาเนยน้ำนมและลูกโคที่เขาปรุงแล้วนั้นมาวางต่อหน้าเขาทั้งสามและท่านยืนอยู่ข้างเขาทั้งสามที่ใต้ต้นไม้เมื่อเขาทั้งสามรับประทานคุณผู้ฟังเห็นขั้นตอนการจัดเตรียมต้อนรับแขกที่ยอดเยี่ยมนะครับเตรียมอาหารมื้ออร่อยนะมีคุณภาพด้วยเอาลูกโคในพระคัมภีร์บอกว่าลูกโคตัวหนึ่งยังอ่อนและดีนะมาทำอาหารแบบฝีมือสุดฝีมือครับแล้วก็ให้คนใช้ปรุงเป็นอาหารตัวท่านเองก็เอาเนยน้ำนมนี่เป็นงานเลี้ยงนะครับท่านต้อนรับแขกทั้ง3คนแล้วเราพบว่าแขกเหล่านี้เป็นแขกพิเศษด้วยในพันธสัญญาใหม่ได้บอกให้ทราบบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อ2นั่นคือว่าท่านอับราฮัมท่านไม่รู้ว่าท่านกำลังต้อนรับใครข้อ9เขาทั้ง3ถามท่านว่าซาร่าภรรยาของเจ้าอยู่ที่ไหนท่านตอบว่านางอยู่ที่ในเต็นท์คุณผู้ฟังครับสมัยนั้นหรือแม้แต่สมัยนี้ทางตะวันออกกลางนะครับผู้หญิงหรือฝ่ายภรรยาจะไม่ออกมาเป็นผู้ต้อนรับแขกโดยเฉพาะถ้าเป็นแขกผู้ชายในกรณีนี้มีแขกผู้ชาย3คนนั้นซาร่าก็ต้องอยู่ในที่ที่มีจิตอยู่ในเต็นท์นะครับแต่ตอนนี้แขกที่มาเนี่ยถามถึงซาร่าข้อ10เขาว่าปีหน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีกแน่นอนซาร่าภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่งนางซาร่าฟังอยู่ที่ประตูเต็นท์ข้างหลังท่านผมคิดว่าซาร่าแอบฟังอยู่ทั้งอับราฮัมและซาร่าพบว่าพวกเขากำลังต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวก็11 12ฝ่ายอับราฮัมและซาร่านั้นชราแล้วและประจำเดือนของซาร่าก็หมดไปแล้วนางซาร่าก็หัวเราะอยู่แต่ในใจกล่าวว่าฉันแก่แล้วสามีของฉันก็แก่แล้วฉันจะยังยินดีอีกหรือซาร่าก็ถามว่าแม่เป็นไปได้หรือที่จะมีลูกและนางก็หัวเราะหัวเราะแบบนี้เป็นหัวเราะแบบไหนคือหัวเราะมีหลายแบบนะครับหัวเราะแบบนี้เป็นหัวเราะแบบไหนผมคิดว่าเป็นการหัวเราะแบบว่าแม่ดีเกินกว่าที่จะเกิดขึ้นเคยหัวเราะแบบนี้ไหมฮะข้อ13ถึง15พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าทำไมนางซาร่าหัวเราะและกล่าวว่าฉันแก่แล้วจะคลอดบุตรชายจริงๆหรือมีสิ่งใดที่อัศจรรย์เกินฤทธิ์พระเจ้าจะทำได้พอถึงเวลากำหนดเราจะกลับมาหาเจ้าฤดูนี้ปีหน้าและซาร่าจะมีบุตรชายคนหนึ่งแต่นางซาร่าปฏิเสธว่าข้าพระองค์มิได้หัวเราะพระเจ้าค่ะเพราะนางกลัวพระองค์ตรัสว่าอย่ามุสาเจ้าหัวเราะจริงๆซาร่ากลัวเพราะคำถามของพระเจ้าและก็ปฏิเสธแต่เธอก็ปิดความจริงไม่ได้นะครับก็16แล้วบุรุษเหล่านั้นก็ออกจากที่นั่นเดินไปจนเห็นเมืองโซโดมและอับราฮัมก็ตามไปส่งด้วยเมื่อพวกเขาเดินออกไปพวกเขาก็เห็นเมืองโซโดมและเมืองโกมาลาเป็นสถานที่ที่งดงามมากพระเจ้าประกาศความพินาศที่จะมาถึงเมืองโซโดมและเมืองโกมาลาข้อ17พระเจ้าตรัสว่าควรหรือที่เราจะซ่อนสิ่งซึ่งเราจะกระทำนั้นมิให้อับราฮัมรู้มาถึงตอนนี้ครับคุณผู้ฟังพระเจ้าไม่ได้สำแดงแก่อับราฮัมว่าจะทำอะไรกับเมืองโซโดมและเมืองโกมาลาพูดง่ายๆคือจะทำลายเมืองนั้นแล้วก็บอกควรหรือที่เราจะซ่อนสิ่งที่ซึ่งเราจะกระทำนั้นมิให้อับราฮัมรู้มีข้อสังเกตถึงเหตุผลที่พระเจ้าไม่ปกปิดเรื่องนี้จากอับราฮัมข้อ18ครับเพราะอับราฮัมจะเป็นประชาชาติใหญ่โตและมีกำลังมากและประชาชาติทั้งหลายในโลกจะได้รับพรก็เพราะท่านก็แสดงว่าอับราฮัมนี่จะมีอิทธิพลมากท่านจะมีอิทธิพลต่อคนมากมายรวมทั้งคนรุ่นต่อไปนี่เป็นความจริงอิทธิพลของอับราฮัมเนี่ยรุ่นมาถึงประชาชาติถึงชนชาติรุ่นแล้วรุ่นเรานะครับอันนี้เป็นความจริงข้อ19เพราะเราเลือกเขาแล้วเพื่อเขาจะได้กำชับลูกหลานและครอบครัวที่สืบมาให้รักษาพระมันคาของพระเจ้าโดยทำความชอบธรรมและความยุติธรรมเพื่อว่าพระเจ้าจะได้ประทานสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แล้วให้แก่อับราฮัมพระเจ้าตรัสว่าเราจะไม่ซ่อนจากอับราฮัมเกรงว่าเขาจะเข้าใจเราผิดสังเกตว่าอับราฮัมมีวินัยในครอบครัวของท่านข้อ20พระเจ้าได้ตรัสว่าเสียงร้องกล่าวโทษเมืองโซโดมและเมืองโกมารานั้นดังเหลือเกินและบาป ของเขาก็หนักมาก21เราจะลงไปดูว่าพวกเขากระทำผิดจริงตามคำร้องทุกข์ที่มาถึงเรานั้นหรือไม่ถ้าไม่เราก็จะรู้บอกอีกอย่างครับพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าเรารู้สถานการณ์ที่นั่นเราจะไปสอบสวนพระองค์ไม่เร่งหรือรีบทำสิ่งใดเป็นเรื่องดีที่พระเจ้าบอกกับอับราฮัมว่าจะทำลายเมืองเหล่านี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นครับอับราฮัมอาจจะเข้าใจผิดท่านคงคิดว่าพระเจ้าเผด็จการและต้องการแก้แค้นและว่าพระองค์ไม่เมตตาหรือสนใจมนุษย์นะอับราฮัมก็จะมีความคิดเรื่องพระเจ้าที่บิดเบือนไปดังนั้นพระเจ้าบอกเหตุผลว่าจะทำอะไรอับราฮัมก็มีเวลาไตร่ตรองเรื่องนี้ครับพระองค์ได้บอกเรื่องต่างๆกับเรามาถึงคุณฟังและผมนะครับอย่างเพียงพอแม้ว่าเราอาจจะรู้ไม่ถึงอาจจะเคลานะครับแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจผิดพระองค์มีเรื่องบอกเราให้เตรียมตัวหลายอย่างนะครับก็22บุรุษเหล่านั้นจึงออกจากที่นั่นเดินตรงไปยังเมืองโซโดมแต่อับราฮัมยังยืนเฝ้าพระเจ้าอยู่อับราฮัมยืนเฝ้าพระเจ้าอยู่ในฐานะนักอธิษฐานวิงวอน23อับราฮัมได้เข้ามาใกล้กราบทูลว่าพระองค์จะทรงทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมหรือเมื่ออับราฮัมทราบว่าพระเจ้าจะทำลายเมืองโซโดมและเมืองโกมาลาเพราะว่าเมืองนี้ชั่วช้าแล้วก็แจ้งให้อับราฮัมรู้ครับอับราฮัมก็อธิษฐานแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจนะในข้อ21นี้ครับพระองค์คือพระเจ้าเนี่ยจะทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมหรือมีเรื่องแวบเข้ามาในความคิดของอับราฮัมเมื่อรู้ว่าจะเกิดการทำลายเมืองที่ชั่วช้านะครับสิ่งแรกที่เข้ามาในสมองของอับราฮัมคืออะไรสิ่งแรกคือโลดนี่เป็นหลานชายอับราฮัมเคยช่วยโลดมาแล้วครั้งหนึ่งและตอนนี้โลดอยู่ที่เมืองโซโดมครับก็แสดงว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายผมเชื่อว่าอับราฮัมเนี่ยสงสัยหลายครั้งถึงโลดและความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าแต่อย่างน้อยท่านก็เชื่อว่าโลดได้รับความรอดท่านถามพระเจ้าว่าแล้วความชอบธรรมล่ะอับราฮัมคงจะคิดว่ามีคนที่รอดจากการถูกทำลายเมืองโซโดมหลายคนท่านไม่สามารถเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าทำลายคนชอบธรรมพร้อมกับคนชั่วข้อ24สมมุติว่ามีคนชอบธรรม50คนอยู่ในเมืองนั้นพระองค์จะยังทรงทำลายเมืองนั้นไม่ยับยั้งอาชญาเพราะเห็นแก่คนชอบธรรม50คนที่อยู่ในเมืองนั้นหรืออับราฮัมก็อธิษฐานนะเริ่มต้นด้วยคนชอบธรรม50คนท่านทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าสมมุติว่านะมีคนชอบธรรม50คนอยู่ในเมืองนั้นพระองค์จะยังทรงทำลายเมืองนั้นไม่ยับยั้งอาชญาเพราะเห็นแก่คนชอบธรรม50คนที่อยู่ในเมืองนั้นหรือข้อ25ขอพระองค์อย่าคิดที่จะกระทำเช่นนั้นเลยอย่าคิดที่จะฆ่าคนชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมทำกับคนชอบธรรมอย่างเดียวกับคนอธรรมขอพระองค์อย่าทรงทำเช่นนั้นเลยพระองค์ผู้พิพากษาสากลโลกจะไม่ทรงกระทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือคำทูลของอับราฮัมนะเป็นคำถามที่หลายคนก็ถามนะครับพระองค์ผู้พิพากษาสากลโลกจะไม่กระทำสิ่งที่ยุติธรรมหรือและก็มีคำตอบคุณผู้ฟังครับพระคัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยยืนยันว่าพระองค์คือพระเจ้าผู้พิพากษาสากลโลกยุติธรรมเสมอไม่ว่าจะทำสิ่งใดถูกต้องถ้าใครไม่คิดอย่างนั้นนะปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าแต่ปัญหาอยู่ที่คนนั้นและความคิดของคนนั้นครับเราไม่มีข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเราไม่รู้รายละเอียดทุกอย่างถ้าเรามีเราก็รู้ว่าพระองค์พิพากษาโลกอย่างยุติธรรมข้อ26พระเจ้าตรัสว่าที่โซโดมถ้าเราพบคนชอบธรรมในเมือง50คนเราจะไม่ลงอาชญาในเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะเห็นแก่เขาและก็ทำให้อับราฮัมก็ใคร่ควรเรื่องนี้นะครับและตอบว่าในข้อ27-28อับราฮัมทูลตอบว่าขอประทานโทษที่ข้าพระองค์บังอาจกราบทูลต่อพระเจ้าข้าพระองค์ผู้เป็นเพียงผงคลีและขี้เถ้าสมมุติว่าใน50คนนั้นขาดไป5คน พระองค์ยังทรงทำลายเมืองนั้นทั้งเมืองเพราะขาด5คนหรือและพระองค์ตรัสว่าเราจะไม่ทำลายถ้าเราพบคนชอบธรรม45คนที่นั้นบอกอีกอย่างครับอับราฮัมบอกว่าถ้ามีคนชอบธรรม45คนพระเจ้าจะทำลายเมืองนั้นทั้งเมืองหรือพระเจ้าบอกว่าถ้าเราพบคนชอบธรรม45คนเราก็จะไม่ทำลายเมืองนั้นตรงนี้ทำให้อับราฮัมกล้าขึ้นหน่อยนึงครับท่านทูลถามพระเจ้าว่าและสมมติว่า40คนล่ะนะน่าสนใจครับที่พระเจ้าตรัสว่าเราก็จะไม่ทำลายเพราะว่ามีคนชอบธรรม40คนอับราฮัมก็ลดจำนวนคนชอบธรรมเรื่อยๆท่านทูลว่าแล้ว30คนล่ะพระองค์ก็ตรัสว่า30คนเราก็จะไม่ทำลายเมืองนั้นท่านก็ลดลงไป20คนนะพระเจ้าก็บอกว่าจะไม่ทำลายอับราฮัมก็รู้สึกตื่นตันใจท่านก็ลดจำนวนคนชอบธรรมอีกครับสมมติว่ามีคนชอบธรรม10คนที่นั่นพระเจ้าจะทรงทำลายเมืองนั้นหรือไม่พระเจ้าตรัสว่าถ้ามีคนชอบธรรม10คนในเมืองนั้นเราจะไม่ทำลายมันในข้อ29มาจนถึงข้อ32นะครับก็ตัดอย่างนั้นข้อ33ครับเมื่อพระองค์ตรัสกับอับราฮัมจบแล้วพระองค์ก็เสด็จไปส่วนอับราฮัมก็กลับไปบ้านทำไมอับราฮัมไม่ลดตามกว่า10คนนะครับอันที่จริงอับราฮัมเกรงว่านะโลดจะลงหายครับมันรบกวนใจท่านมากดังนั้นท่านก็ไม่ลดลงไปอีกแต่ท่านลดลงมาถึง1คนได้ท่านก็พูดได้ว่าถ้าพระเจ้านะถ้าพระเจ้านะถ้ามีคน1คนนั้นในเมืองนั้นชอบธรรมพระองค์จะทำลายเมืองนั้นหรือไม่พระองค์ก็จะตอบว่าถ้ามีคนเดียวที่ชอบธรรมในเมืองนั้นเราจะให้เขาออกจากเมืองเพราะว่าเขาเราจะไม่ทำลายคนชอบธรรมพร้อมกับเมืองนั้นครับนี่ทำไมคิดว่าเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีคนชอบธรรมคนเดียวที่นั่นครับอับราฮัมไม่เชื่ออย่างนั้นแต่พระเจ้ารู้จักและคนนั้นคือโลดพระเจ้าตรัสกับโลดว่าจงออกจากเมืองเราไม่สามารถทำลายเมืองนี้จนกว่าเจ้าจะออกไปทราบไหมครับการทนทุกข์ใหญ่ไม่สามารถเกิดขึ้นตราบใดที่คริสต์จักรเนี่ยยังอยู่บนโลกเพราะว่าองค์หรือพระคริสต์รับโทษของผู้เชื่อไปครับการทุกข์ใหญ่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษในอนาคตนะครับนี่คือเหตุผลที่คริสต์จักรจะไม่ผ่านการทนทุกข์ใหญ่นี่เป็นภาพที่งดงามของความจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าเมืองโซโดมหรือเมืองและเมืองโกมาลาเป็นภาพของโลกนี้สภาพของโลกเป็นอย่างไรครับหลายคนบอกว่าเมืองโซโดมและเมืองโกมาลาชั่วช้าลามกหลายอย่างนั่นไม่ได้หมายความว่าพระคริสต์จะมาพรุ่งนี้อันนี้ไม่รู้มาเมื่อไหร่แต่พระองค์จะมาพรุ่งนี้อนาคตแน่นอนนะครับพรุ่งนี้หมายถึงอนาคตสอดคล้องกับภาพที่เราเห็นในเหตุการณ์เมืองโซโดมโกมาลาและคำอธิษฐานและคำตอบของพระเจ้าที่มีกับอับราฮัมครับ